Eta terturari ekingo diogu ordu honetan egin ohi dugun bezala aktualitateari eta gurean gertatzen diren gertakari eta ospakizun eta ekimen horiei begira jarri eta horien inguruan hausnartzeko eta gurekin egunero bezala bilagun, batetik Xavier Mendiguren, egunon Xavier?
Baita zuri ere.
Eta bestetik Oiana Etxebarrieta, egunon zuri ere Oiana?
Kaixo, egunon.
Bueno, ametxe Arzaio Santia da Euskal Herriko txapeldun berria, berak irabazi du beken jokatu berri den bertsolari txapelketa nagusiko finala, 13.500 bertsozalek bete dute bekeko aretoa, eta gozamen ederra hartu ere. Saio bikaina eskaini zuten atzo 8 finalistek, bigarren postuan gogoratuko dugu, Maialen Lujanbio geratu zela, haren ondotik, Igor Elortza, Aitor Mendiluze, Aitor Sarregi, Unai Iturriaga, Beinat Gaztelumendi, eta Sust Trai Kolina, eta esan bezala lehen postuan Amets Arzaioz. Beno, bikote, zer moduz jarraitu zenuten finala, eta nola hartu duzue txapela Ametsek eraman izana, Xavier Zugandik hasita?
Bueno, nik pozik iruditzen zait merezi duela, eta ia itxaroten geunden urtea joan, urtea torri, ez Maialenek merezi ez duelako ere, baizik hola gertatu da, eta pozik gainera iparraldera pasatzea ere, bai iruditzen zait oso azpimarragarria dela, eta nik oro har, esan nahiko nuke, zeinen ongi antolatutako gertaldia izan den, ezta? Eta alderdi hortatik, benetan zorionak eman aizko lehenengo berari, ametsi, baina baita bertsozale elkarteari izugarri ongi lan egiten dakielako. Zorionaz izan nuen aukera egoteko 13an, egin zuten aurkezpenean, mintzolan, eta ikusi dut benetan ondo lan egiten dakitela eta ondo lan egin horren fruitua izan zela atzokoa eta etorkizunean izango dena. Horrek ez du esan nahi hobetu ezin daitekenik, beti hobetu daiteke, beti edatu daiteke, beti sakondu daiteke, baina nire ustez bertsozale elkarteari zorionak eman behar zaizkio, gauzak ondo egiten dakitelako eta jende egokia daukatelako ardurei erantzuteko.
Oiana?
Bai, nik sorte handia eduki nuen bertan beken egoteko eta atzoko eguna benetan berezia izan zen. Oso hunkigarria gero askotan esaten dute, ez? Arrazoia eta emozioa ez ote diren punta ezberdinetakoak eta atzo ikusi genuen ondo arrazoitu emozioak ez izugarri ikutu daitezkela eta atzoko bueno, oso ekitaldi hunkigarria polita izan zen, eta, bueno, zer esan, ez dakite, Hondarribikoa izanik eta Amets Hendaiakoa horrondokoa, beti gazte-gaztetatik jarraitu eta asko gustatu zaidan bertsolaria izan da, eta batzo, bueno, bazen garaia ja Ametsek hor urteak dara matza punta-puntan, bueno, izugarrizko lana egiten, eta merezi zuela dudarik ez, Maialenek ere, eta bueno, hor egon ziren besteek ere, beste seiek ere, izugarrizko maila erakutsi zuten, gozatu ederra eman ziguten, eta bai, bueno, pozteko eguna, eta bai, ederra.
Ipar Euskal Herrira joan da txapela, baina Ametsek berak gaur goizean zioen, ez dagoela Ipar Euskal Herrian preso, eta Euskal Herri osoarena dela txapel hori. Hain zuzen, bertsolari txapelketa bezalako ekimen bat, eta atzoko finala bezalako egun handi bat, beharrezkoak ditugu Euskaldunok, beharrezkoa dugu nolabaite kolektibo sentsazio hori izateko eta bizitzeko, Xavier?
Zalantzari gabe, nik uste dut onelako ekitaldiek arrot tasun ondo ulertu bat ematen digute, gai garela gauzak ondo egiteko, eta gizarte osoan olabait alako arrotu bat hartzen du, arrotu bat eta animoz hornitzen da, eta konturatzen gara gure miseri eta kaskarkeri guztien gainetik jende egokia daukagula, gauzak egiteko gai garela, eta alor honetan bezala beste alor askotara pasa gaitezkela gauzak ondo egitera. Beraz, nik uste dut, herri bezala honelako ekitaldiek bultzada handi bat ematen digutela. Gero, jakin behar du bakoitza bere sailean, maila hori lortzen eta antzeko helburuak norbait eskuratzen. Hori da, nire ustez esan dezakeguna. Baina benetan honelakoak sarriago eta gehiago behar ditugu benetan sinetz dezagun gai garela gauzak ondo egiteko.
Oiana?
Bai, gainera, bueno, horrelako plaza bat baliatzea ere Ba, duela pare bat astitze egiten genuen, ez? Beharrezkoa dugun ere anistasuna, eta esaten genuen, ba, duela lau urteko txapelketa nahi ez, ba, Maialenek irabazizana, ez? Ba, lehen aldiz, emakume batek txapelketa irabazizana, ba, bueno, oraindik ere asko borrokatzeko badaukago ere, badirela momentuak erakusteko hor gaudela, ez? Bidean gaudela, eta direz, bueno, ametxena nik Ipar Euskal Herriko, ez da, hori preso egotea, hori baino, esan nahiko nuke kaso horretan, guztiz kontrako, ez, buelta ematen diogula, eta ba, berak ondo esaten zuen moduan, ba, bertako ikasle, bertan euskara ikasitako batek, ez, nola hiltzen den horraino, eta Euskal Herriko, ba, txoko guztietan gabiltzala, euskararen alde lanean ere bai, geroz eta gehiago ikasten, geroz eta gehiago zabaltzen, eta niretzako batzokoa izan zen, eta berak horrela amaitu zuen esaten, ez, euskaraz ikasi zuen amarengatik, baina gaur entzun dute elkarrizketatean, amarengatik edo esan nahi zuen pixkatez, ba, hor euskara bultzatzen ari diren pertsona guzti horiengatik ere bai, ez, eta atzokoa, ba, hori, posteko egun bat zen, aurrera goazela, ez, aldarrikatzeko egun bat, eta egiteko asko daukagula, baina batzutan ere merezi dugula horri txalo egitea, pozik egotea, eta ez, ba, hortaz, Xabirrek ondo dion moduan, arre egotea, eta, bai, bai, postasun horretatik, bai. Mm-hmm.
Egindako lan guztia eskertu nahia monomezu gari ikusten ari gara, sare sozialetan eta leku hainbatetan bertsozale elkarteari bazuzendutako mezuak hain zuzen ere, egindako lanaren emaitza izan delako, Xabier Zuk aipatu duzun bezala, atzoko finalaren ostean finalistek egindako agerraldian ere, Maialen Lujanbiok horixe nabarmendu nahi izan zuen entzungo ditugu bereitzak.
Bueno, nik eskerrak emanen izkioke hemen lan egin du jende guztiai, ze gu egon geha holtza gainean, baina bueno, hainbeste jendek, hainbeste denboraz, hainbeste lan egin du guk dena listo eta bikain eukigen ezan gure onena emateko, ba, hoi denei eskartu nahi diez, zora, aia izan da.
Hortxe, ba, egindako lan guztiaren emaitza atzoko abesteak beste, eta nolabait baita, ba, Euskal Herriko bertsozaletasuna munduaren aurran ere kokatzeagatik, ba, egindako lana ere, ze aipagarria da, eta zuk aipatu duzu Xabier izan zinela ostiralean bertsozale elkarteko mintzolako egoitza hartan, eta aurtengo finalean bereziki, ba, nazioarteko ikerlari eta improvisatzaiek izan duten lekua, gonbidatu bezala aritu dira bertan, eta zuzenean bizitu dute eta nolabait horrek ba hemendik mundurako jauzi ere emandu nolabait bertsozaletasunak.
Bai, zalantzarik gabe eta han mintzolan ikusi nuenez han hitz egin zuten Mexikotik, Kubatik, Minnesotatik eta hainbat tokitatik etorritako hitz egin zuten eta garbi esaten zuten hemen ikusten ari diren fenomeno hau, bertsolaritzaren fenomeno hau, ba, bakarra dela. Badaude beste toki batzuk lan egiten dutenak, kantatzen dutenak, improvisatzen dutenak kantua, baina hemen dagoen antolakuntza hau, beraiek txundituta aitortzen dute, ba, paregabea dela, o sea, zerbait berezia dela, eta alderdi horretatik ikusten dut, ba, segurezko horrela dela, ez da hola beste toki bat, onelako antolakuntza eta onelako indarrarekin, onelako belaunaldi gazteen parte hartzearekin eta bar, aurrera doanik, beraz, pertsona horiek beretan liluratuta eta eskartuta zauden esateko onanako gertaldi baten lekuku izatea berek asko estimatzen zuten. Eta iruditzen zait hori dela ere bertsozale elkarteak egiten duen lan bikain horren adierazgarrietako bat eta parte interesgarri. Baze munduan harremanak izatea eta edatzea oso ondo datorkigu une honetan bereziki behitzat.
Uhum. Eredu da, zentzu honetan, bertsoari dagokionean beraz, Euskal Herria beste hainbat herrialdeekiko, Oiana?
Bueno, eredu, ba, bueno, puntu batean bai, ez, ba, egin den lanagatik, bertsozale elkarteak, ba, urteak dara matza, lehen Euskal Zeindiak egiten zuen, ez, bertso txapelketa hau antolatu, baina, bueno, beste zentzu bat eman dio jarraitu hor lanean bertso eskolak sortzen, ez, nik ustut hori ere oso azpimarratzekoa dela, atzoko bertsolaritatik, ba, asko bertso eskoletan azitakoak izan direla, ez, horregin den lana. Eta ni ustut, ba, horrek, ba, bengoagatik, ba, bueno, hemen daukagunak modu batean, ba, kanpora eramateak, laguntza bat eman dezakela ere bai, ba, improvisazio munduan dabiltzan horiei, ba, bueno, esku bat botatzeko ez azkenean, bueno, bai hizkuntza gutxietan edo kultura esparru ezberdinetan, ba asko daukagu elkarrengatik ikasteko, eta kasu honetan, ba, bingoagatik guk badaukagu, bueno, bingoagatik beste gauza askorekin ere bai nik uste, baina, bueno, kasu honetan, bai, ez asko erakusteko, eta nik azpimarratuko nuke batez ere, ba, bueno, belaunaldi gazteenekin egiten ari den lana, zaletasun hori, baina baita ere sorkuntza hori bultzatzeko, ez, eta bertso eskolen loraldia, eta, ba, bueno, benetan garrantzitsua iruditzen zait kasu honetan.
Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, atzoko finala beste lau urte itxaron beharko dira orain horrelako ekimen bat bizitzeko, baina hartara itxaron gabe ere urte osoan zehar bada bertsoaz gozatzeko hainbat plaza eta hainbat ekimen, eta aipagarria bertso eskolek egiten duten lan hori guztia, eta horren emaitza beste bizitu genuen atzokoan Beken. Bueno, momentu zutziko dugu bertso txapelketa albo batera, geroago ere eutxiko diogu gaurko saioan bertan, baina Gabonak buelta honetan, beste gai bat jarri nahiko nizuek mai gainean, eta hain zuzen Gabonekin lotuta ba Euskal Herrian ditugun pertsonai eta iruditegiari begira jarriko gara, Olentzerori eta Mari Domingiri, ba bestak beste bairitzi artikulu interesgarria eta bueno, eztabaidarako balio duena irakurri dugulako sarean, Oier Araolazak idatzitakoa, Mari Domingi ez, queer Olentzero bai, eta berak pixka bat batetik mai gainean jartzen du Olentzero beraren bilakaera, irudiak izan duen bilakaera, eta nola ba Santa Claus itxura gero eta gehiago hartzen ari den Olentzero ikazkin eta ba itxura akaso zarpaiagoa zuena, ba nolabait orain itxura ñoñoagoa ezoterari den hartzen, hori aipatzen du batetik, eta ez diela ez umei ez gizarteari mesadirik egiten, eta nolabait ba ez garela gai izan egoberri globalizatuen homogenizazio erauntxiari, ba nolabait aurre egiteko, hori salatzen du batetik, eta bestetik azken urteetan sortu den Mari Domingiren figura berri hori, eta berdintasunaren izenan egindako guztia, ba ez dela berdintasunarentzat mesedegarri gertatzen, hori dio berak, ba Mari Domingiren asmakuntza Olentzeroren alboan emakumezko referente bat eskaintzeko egin dela, baina Olentzerori bikotea asmatu zaion modu horretan, ba ez ote den Olentzero beraren genero marka nolabait ere finkatu dio berak, eta nolabait Mari Domingi eta Olentzerorekin ba familia eredu tradizionala ez ote den sortu edo bir sortu beste behin ere, bueno, horiek berak botatzen dituen kezkak jartzen dituenak mai gainean, nola ikusten duzu zuek eztabaida, nola ikusten duzu Gabonen bueltan gurean ere sortu dugun iruditegi hau, sortu ditugun pertsonaia hauek, Oian Azugandik hasita kaso.
Mm-hmm. Ba, bueno, nik uste Oierrek oso ondo azaldu duela bere ikuspuntu eta bat nator, berak esaten duenarekin, batez ere emakumea, ez, momentu batean ikustu, bueno, Mari Domingi ez da utxetik sortzen, egia da, ba beste herri batzuetan, eta, bueno, horrelako pertsonaia egonda eta pixkat zabaldu egin dela, ez, baina nola justifikatu dugun Mari Domingiren bapateko presentzia hori, ba justifikatu dugu esaten, edo Olentzeroren laguntzailea dela, bueno, paketek egiten eta laguntzen diona, eta baina ez dauka Olentzeroren figura garrantzitsu hori, edo pixkat albo batera geratzen da, edo bigarren plano batean, edo beste batzutan justifikatu dugu ba Olentzeroren emaztea bezala, ez, eta egia esan ba horretarako nik ba bueno nahiago dut pixkat sakondu Olentzeroren lehenagoko izaera horretan, edo ez, ba hain homogenizatua ez den horretan, eta incluso zalantza sortu zezakena, edo ez egon hain finkatuta gizonezko edo emakumezko bat zen, ez? Pixkan mitoan gehiago zegoen, eta orain dirudienez justifikatu dugu familia tradizionalaren papedalekin, emakumezko bat, gizonezko bat, eta ez dakit, ba, horrelako niri behintzat, bueno, kezka bai sortzen dit, uste dut garrantzitsua dela, referente, emakumezko referenteak sortzea dudarik gabe, baina zer nolako Mari Domingi nahi dugun ere, baina ikustut hausnartu beharko genukela, eta bueno, badago hor ere bai ba beste Mari Domingi bat aldarrikatzen duena, edo bueno, bizkat hor alboan dagoena, jostaiok ere banatzen dituena, eta bueno, ez dakit hor badago zer esan asko. Mm-hmm.
Olentzero beraren irudiaz berriz, egiten ari den bilakaera, Xabier, nola ikusten duzu zu?
Bueno, ni behira, kontu hau, ja, hori dela 40 urte, Xabier Quintana izan zen idaki dela, gure arteko bat, dotorote zuenetako bat. berak momentu hartan esaten zuen, ba oso arlote itxura hondikoa geneukela Olentzero, eta ba Papa Noel eta bai ba Santa Claus da holakoen parean ba nolabait behar zuela halako modernotze edo dotoretze bat. Eta berak egin zituen proposamen batzuk irudi batzuekin, simbologia batekin, eta gorosti horriekin eta ba. Bueno, egonda borondate bat nolabait ikusirik besteek ze itxura zeukaten, ba nolabait kompetentzian sartzeko moduko zerbait prestatzeko. Kintanak orduan orain dela 40 urte egin zuen hori bere irudiekin, da bai gauzekin. Gero nik ez dakit beste aleginik egon da, noin Mari Domingen kontu hau dator, baina hemen ia beste eduki batzu. Arena zan, helburua zan itxura fisikoa, itxura pixka bat fina hotzea, beste diketzen. Hombre, nik egia esan, beti ongo dira olako aleginak. Urtea pasatua da, ba, lehengoa bere horretan soil-soilik ez errepikatzearen aldeko mugimenduak, zerbait aldatu, zerbait... Besterik gabe hola izan zen. Gero ja generoaren kontu atartean sartzen denean, orain Mari Dominginen kontu honekin bezala, ja hor beste balore eta beste arazo batzu tartean gertatzen dira. Eta orduan ikuste dut aldaketa guzti hauek eztabaidatzekoa direla, eztabaidagarria direla, baina Oier Araolazaren artikuluak esaten duenarekin ados nago. Osea, gauzak egitekotan aldatzekotan konsekuentziak eta eragin guztiak kontuan izan behar dira. Eta ez dugu egin behar besterik gabe, ba, ez dakit, azkenekoak esaten duena, ba, betetze aldera, ba, zerbait aldatu, hau egin, haren bikotekide bihurtu, ez dakit gauza horiek, ba, izan behar dute oso ondo pentsatutako gauzak, nire ustez, eta bestela, tradizioa bere muga guztiekin, ba, aldatzen dugu, baina ez dugu aurrera pauso bat egiten, baizik egiten dugu albora pauso bat, edo atzera pauso bat, edo nahastea sortzen dugu onenean ere. Eta nik, gauza horiek, ba, oroar iruditzen zait, ba, ez luketela edozein modutera, edozeinek edozer lortzeko aldatu behar. Oain, egia dena da, garbi, konsumismoaren izenean, ba, nolabait aurrera pauso horiek egin direla, itxura aldaketa horiek, eta hor, Olentzero belaska bat sortzen aritu garela urte batzuetan, eta borrek ez dut uste mesede handi girik ere egin dionik, Olentzeroren beraren irudiari.
Mm-hmm. Generoari dagokionean, ezagit Olentzero emakumezkoak ikusten hasi beharko ote genuken?
Izan liteke, baina erabat, nire, nik ere uste dut, erabat izan beharko lukela bere eskuko eta inolako loturarik, zera, pentsatu gabe, hor tradiziozko Olentzero horrekiko, eta ba, beste iritziren batzuk izango dira, eta agian, bai, baina nik uste dut, hor, ba, aniztasun baten ispilu eta adierazgarri izan beharko lukela. Eta gure artean, ba, etorkizunean, ba, Euskal Herria Mila Kolore mugimenduan hor gabiltza, eta ba, izango dira ere, beste persona batzu, beste toki batzuz ditatuzena, beste ohitura batzuekin, eta hori gozaik txerta daitezke, eta gurearekin nahaz daitezke, fusio bat sor daitek, eta bar. Baina nik uste dut, irekita egon behar dugula, eta generoari dagokionean biztan dago, berdintasun baten baloreak bultzatu beharko lituzkela dudari gabe.
Oiana, aniztasunari dagokionean garapen bat beharko litzake?
Bai, bai, dudarik gabe, Xabirrek ondo esaten zuen moduan, eta Oierrek ere artikuluan esaten duen moduan, aurrera egingo baldin badu, edo berritasunak sartu baldin behar baldin baditugu, hausnartu zez, eta aurrera egin ez da gaur egunean, ba, gizartearen isla bat, besaten genuen lehen, bertso saioan, atzoko bertso finalan eman daiteken, aniztasun horrek betetzen gaitu ez, eta aurrera egiten laguntzen gaitu, eta nik uste dut ere, ba, honek guztiak horretarako balio behar izan duela, ez? Behar duela aurrera egiteko eta gaur egunean, ba, gizartean ematen diren, pues, egoera, aniztasun egoera guzti horien isla da behar duela izan. Eta hori bezetan zenuen, ez? Inolako konplejurik gabe, bagian Olentzero urte batean, ba neska bat jazten da Olentzero, eta beste batean, ba, Ekuadorretik etorritako pertsona bat, berdin zein neska edo mutil, edo, ez, pixkat, jumar dugu, ba, gizarten islada hori, ba, hor txertatzen, eta ez dakit, inolako, edo, ez dakit, aldarrikapen berezirik ere egin gabe, ezke agian batzuetan, gehiago goaz ez, ba, emakume bat sartuko dugu eta pum, eta publiko egiten dugu, eta Mari Domingiren figura sortzen dugu, eta ikusten dugu gero horrek, ba, nolako eredua ekarri digun, ez? Eta agian, ba, hori, ba, hori errek ziren moduan, kuirro lentzer hori, ba, kuirro lentzer arraro, ez? Da queer edo, bueno, berezi eta apodera edo alduntze prozesu bat ematen da hitz horrekin eta arrarotasun hori aldarrikatzen dugu. Zentzu honean hartuta, ez? Ba, niztasun hori aldarrikatzeko tagian ba hori. Olentzero komilen artean eta zentzu positiboan esan da arraro izaten hasi behar du, ez? Ez betiko olentzero hori.
Bueno, ba, hortxe proposamena eta sarean ere topatu nahi duenak, ba, Joerrara Olazaren iritzi artikuloa hortxe topatu dezake, Mari Domingiez, queer olentzero bai, izenburua duena eta interesgarria. Bueno, bikote, agurtuko zaituztet, gaurkoz eta urte ontakoz baita ere, datorren astean oporrak hartuko ditugulako Kale Gorria magazinean, bi asteko oporrak, eta beraz, ba, urte berri astearekin batera, egingo dugu topo hemen, Xabier, zurekin beranduxeago izango da hori, edo zen kasutan biei, ongi bukatu eta ongi hasi, eh?
Eskerrik asko eta ondo bukatu urtea eta ondo hasi datorren.
Hori da.
Berdin guztiei.
Agur oian azuri ere.
Agur.
Agur. Agur.